Vítám všechny u dnešního dílu Telegraph podcastu. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Ondřej Riffler. Mým dnešním hostem je Dante Daniel Hartl, vizuální umělec a moje konkurence a kolega v jedné osobě, podcaster. Ahoj.
Pravda, pravda. Čau, čau. Díky moc za pozvání.
Já děkuji, že jsi přijal naše pozvání, až jsi dorazil. Hned na úvod.
Moje potěšení.
Moje taky samozřejmě. Hned na úvod, otázka, která se nabízí, taková rozehřívací. Proč Dante?
Dante, to je to moje taky tajemství, já to moc neprozrazuju, já jsem si řekl, že to prozradím až mý autobiografii, tak v 70 letech, jestli se to dožiju. Tady do té doby to nechávám jako zahalení trošku takovou rouškou tajemna. A ne, těch důvodů je víc a jeden z nich byl, že já si myslím, že Dante je vlastně nejkrásnější jméno na světě, tak jsem ho tak jako megalomansky chtěl mít pro sebe.
Okay.
A plus se mi líbí, jak to má vlastně to jméno tři slova, že to je vlastně takový aristokratický. A když já jsem z dělnický třídy, tak právě se mi líbilo, že to trošku uloupím tu aristokracii sám pro sebe.
Ok, dobře. Zajímavé, velice zajímavé. Tak 70 star rozvíme pravou příčinu. Proč? Ok. Doplním ještě, že jsi studoval například v ateliéru malby na Uprumce. Každopádně, jak se asi potom dozvíme, tak ta tvoje tvorba se trošku posunula dál od pouhé malby.
Jo, jo, on vlastně ten ateliér se jmenuje Malba, nebo jmenoval, tak už to přejmenovali, ale tam jsme vlastně si mohli dělat úplně cokoliv. A takže třeba tam dělali videa, performance, jakože to vlastně byl takový zastaralejší název, ale měli jsme úplně volnou ruku, což vlastně hrozně cením, protože potom, když vyjdeme z té školy, tak vlastně nám taky někdo nedává nějaký úkoly, nebo nás přímo jako nějak
tvaroval na tu malbu.
Jo, 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 takže
ale já myslím, že v dnešní době už se to jako hodně překlání do téhle podoby, že jo? Že už ty ateliéry jsou víc volnější.
Oni také dokonce na Umprum se jmenují ty tři ateliéry, Socha, Malba a Intermedia, jenom jako volné
umění. No.
Jo, 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 jo. Rozřadili, co dává větší smysl. No.
Asi jo, no. No už přece jenom.
A ono to znělo tak jako by víc
oficiál.
Old school, no, jakoby, old school. Že aby dostávají prachy, že od státu, jakože tam opravdu něco dělají.
Jo. Protože oni vědí, že malba prostě je reálně nějaký umění.
No, 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 no.
To je jediné, co vědí, jasně. Okay. Dobře, tak pokud teda mluvíme o tvé tvorbě, tak bylo by dobré asi nějak přiblížit. Já se tě pak zeptám, co tvé díla spojuje, protože on to spektrum je hrozně široký.
Je, no.
A mám vyjmenovaný nějaký tvoje, řekněme, signifikantní prvky a vlastnosti tvých projektů. Takže pracuješ nějak postkonceptuálně s nějakými nejčastěji objekty, které zasazuješ do nějakého prostoru, často nějak deformuješ, přetváříš, používáš nějaké netradiční materiály, vytváříš nějaké různé úrovně významovosti těch děl, těch objektů samotných v tom kontextu a často můžeme u tvých projektů cítit nějaký nádech ironie, černého humoru a provokace, což je ti asi nějakým způsobem vlastní v té tvé tvorbě.
To je úplně přesný, no. A ta provokace, jako ono, když se taky řekne nahlas, tak to je trošku jako cringe, jo, ale já právě, to je trošku jako meta už, jo, jako mi právě jako serou ty umělci, kteří jako očividně chtějí být provokativní, ale pak se k tomu jako nepřiznají a dělají trošku, jako kdyby se to stalo jako náhodou. Jo, jako,
jo, jo.
A to je taky hodně 90-kový, takový ty 90-kový umělci, kteří mě 50 a 60, to hodně dělají a já právě jsem to k tomu jako bych chtěl trošku vymknout a prostě to přiznat, že očividně prostě chci trošku jako tam vyprovokovat toho diváka. On to vlastně ve finále znamená, že to je něco zajímavého. Že? To nejzajímavější jako nikdy není někde na půli cesty. A vlastně pro mě to je nějaký způsob, jak strhnout tu pozornost toho diváka pro sebe, ale pak mu musím říct něco víc. Já nikdy nechci, aby to byla jen provokace nějaká prvoplánová, ale vždycky tam musí být nějaký levely prostě zatím ještě.
Jo, jo. Takže to je nějaký poutadlo prostě.
Určitě.
Pro toho diváka.
Jakoby, já třeba když je společná výstava, jo, tak tam je spoustu prostě děl, tak já vlastně toho diváka chci okamžitě prostě chytit na svoji stranu a jakoby stáhnout to a pak mu něco říct, no.
Okay.
V té konkurenci vlastně těch ostatních.
Jasně. Takže to je hodně promyšlený koncept.
Já doufám, že jo.
Dobře. A co teda tvoje díla spojuje?
No přesně, jak se řekl, ten černý humor.
Ten černý humor.
A určitá svoboda, bych řekl. Já, jakoby ono to nebylo hnedka, ale já jsem si v nějakou chvíli života prostě dovolil opravdu udělat úplně cokoliv, co mě napadne a čemu věřím jako umění. A vlastně úplně jedno, jestli to je zrovna provokativní, klidně to může být třeba krásný obraz. A jako jim, to vlastně já si myslím, že ta krása naprosto jakoby stačí na to, aby to dílo si nějak mělo jako důvod, proč existovat na tomhle světě. Takže já tam mám úplně jako nevinný díla a pak občas trošku zajedu do něčeho, co by třeba někomu mohlo vadit, nebo já nevím.
A tam musí být teda potom jako tenká hranice, nebo těžký najít vlastně ten pravý důvod toho, že jo? Nebo jako tu pravou podstatu, protože pokud teda máš dílo, který je hodně provokativní, a pak teda říkáš nějaký krásný. Mm-hmm. Tak někdo přijde na výstavu a řekne si, no jo, tak to zas bude nějaký prostě provokativní, to zas bude nějaký odvážný.
No já se právě celou dobu těším na to, až udělám nějakou výstavu, která bude totálně nudná. Jo, takový jo, to přesně. Nudný prostě umění, který je úplně všude. A právě tím to trošku rozbítám.
A to bude ta provokace.
Tak já jsem to prozradil.
A to bude ta provokace právě.
Ano, ano, ano.
Provokuješ tím tou nudností.
Nebo taky to vystavování prázdných galerií a tak. To plně láká úplně každého konceptování umělce, jako by vystavit prázdnou galerii. No. Ale musí se to nějak dobře to odůvodnit.
OK. Dobře, no. Když bychom brali nějaký, řekněme, stavební kámen, tak říkal si teda nějaký humor, který to spojuje. Mm-hmm. A zároveň nějaký myšlenkový základ. To znamená, že každý to dílo má nějakou, řekněme, hlubší myšlenku nebo třeba nějakých více úrovní myšlenek, který ten divák postupně může odhalovat. To znamená, jak k tomu přistupuješ? Máš na začátku nějakou myšlenku, nějaký kontext a tam do toho zasazuješ ty jednotlivý díla, nebo prostě vidíš objekty a nějak to dáváš dohromady?
Je to vlastně totální mumraj, jo. Ono jakoby, to je něco, když prostě skládáš báseň, jakože třeba začneš nějakým prvním veršem a pak se to prostě tvoří, jakoby dál. Uh-huh. A vlastně jako nikdy to není tak, jakoby, že já bych přesně věděl, co to dílo znamená, jak bude vypadat a tak, abych ho udělal. A vždycky tam musí být nějaké tajemství a já třeba jako pořádně zjistím, jakoby, co všechno to vlastně znamená až potom. Jo? Což jakoby, jako umění není žádná exaktní věda, že? Je to prostě strašně individuální. Ale třeba pro mě ten myšlenkový základ znamená, že já vlastně nedělám umění, který by byl totálně jen postavený na formě. To je vlastně docela častý podle mě v dnešní době, když se podíváš na to umění, které je třeba na Contemporary Art Daily nebo Art Viewer, že vlastně dneska se hrozně dělá umění, které je opravdu čistě o formě. Mm. A to mě vůbec neláká, protože já vždycky musím mít nějaký vnitřní put, prostě, jako proč vůbec to dílo jako udělat. Jo? A jakmile tam nemám ten obsah, tak mě to vůbec neláká, vůbec to zvednout prdel a vlastně to udělat.
Jo, takže prostě vůbec se nikdy nestane, že bys prostě přišel domů a řekl si, teďko něco musím udělat a tady vidím to a to a to a z toho udělám.
Já to mám všechno naplánovaný. Občas udělám něco spontánní, ale v poslední době míň a míň. A mně se vlastně líbí mít třeba jako jenom jednu výstavu ročně a pořádně to promyslet. Jo. Teďka zrovna jako budu mít jako další výstavu v březnu, 14. března, jak bych rád pozval. Uh-huh. Bude to v Praze, v Břevnově, v Recesi se to jmenuje ten prostor. A jmenuje se to Holy Hell. A tam jsem třeba na to měl asi jako 2,5 měsíce to celý připravit, což je pro mě hrozně rychlý, jo. Já bych nejradši jako celý rok až moc, ale jako tak, aspoň třeba půl roku. Jo. A já vlastně možná nejradši bych jako vystavoval třeba jenom jedno dílo. A to je taky takový další věc, jako že spousta těch umělců dneska, hlavně zahraničních lidí, jako by tam se říká jednotlivý jako geniální díla, jako že vlastně jakoby, dejme tomu nic moc nedělají a najednou se potom vytasejí s něčím hrozně zásadním pro jejich tvorbu. Jakože moc nedělají ty věci okolo. No. Tak to bych určitě jako nejradši dělal, no. Ale úplně to není praktický.
Uh-huh, jasně. Taky jsem se dozvěděl během mé rešerše, že pracuješ v sériích. To znamená, že máš nějaký stanovený série, kterých se držíš počas svojí tvorby.
Jo.
Je dobrý, nebo jako je pro tebe jednoduchý to nějak udržet, ty série? Protože si představuju, že třeba se do něčeho zanoříš trošku na další dobu a pak zase si vzpomeneš, no jo, vlastně já mám tady tohle, že jo?
Jo, jo, ty série, skoro všechny, které mám, jsem vymyslel, když mi bylo třeba skoro kolem 22 let. Uh-huh. A to je vlastně taky nekoneční série, jo. Já hodně jako vycházím z těch YBAs, taky, kteří to taky dělají. A vlastně ve finále ty série vlastně udržují ten ateliér v provozu, jak se říká krásně, což znamená, že se prodávají.
Aha, jasně.
A potom já se vlastně díky tomu můžu dovolit vlastně potom experimentovat a vlastně jako posouvat to umění dál. Že vlastně nechtěl bych skončit jenom na těch sériích, to by mi přišlo hrozně málo. Jo, takže já vlastně chci furt vymýšlet něco nového. A já jsem se jako na sebe trošku jako uplet bič v tom, že já jsem si to vlastně udělal úplně nejtěžší, co jde, jakože vlastně já každým tím, kromě těch sérií, tak já vlastně každým dílem jako trošku začínám odznova, což je taky hrozně otřepaná fráze, ale že opravdu se snažím dělat jako ucelený díla nový prostě, jo. Ale se dobrý proti třeba nějaký tvůrčí krizi, který tam moc jako nemám, já spíš naopak bych jich, mě to jako spíš limituje, ta realita. Ale jakože vždycky se prostě můžu sklouznout k tým sériím a pokračovat v nich, jakože vždycky vlastně mám co dělat.
To je dobrý. To je vlastně hrozně efektivní, že jo?
Jo, mega. Uh-huh.
Okay. Často taky se tvoje díla dotýkají nějaké filozofické otázky nebo nějakého sociálního tématu, které skrze tu provokaci nějakým způsobem komentuješ nebo kritizuješ.
Kydloubnutí.
Kydloubnutí, přesně. Mm-hmm. Šťouch facebookovej. Často třeba i jenom nějakým symbolem, že jo? Nemusí to být nutně úplně z toho díla jako patrný na začátku. je vždycky tím záměrem právě tomu divákovi předat nějakou zprávu a jako navézo k té zprávě, nebo tomu necháváš i nějakou jako nahodilou linku?
Já myslím, že ta zpráva nebo jako odpovědi úplně nejsou v tom umění úplně žádaný. Jo. To je takový, jakoby, že 1+1=2. Já si myslím, jako, že to umění by spíš mělo vyvolávat otázky, to tak, je to možný, ale spíš tak, jakoby, takový neurčito. Jo. A jako to potom milují ty kurátoři, že, jo, jako, že o tom se vlastně dá psát a jakoby prostě přemýšlet reálně, co to dílo jako znamená. To se taky říká, jako, že umělecký dílo pro tebe mrtvý, jakmile ho pochopíš. Uh-huh. A to je právě tím, jako když je to moc jasný, jo, a to dělají takový, jako, třeba začínající umělci podle mě často, jakože jako, vezmou nějak něco a teďka to je obsah, tak tomu dělají tu formu a teďka to je ucelený a myslí si, jako, že to je dobrý umění kvůli tomu, že to jako schrnuje perfektně něco. Jak to
zapadá prostě brutálně.
Jo, ale ono by to mělo být právě otevřený.
Hmm. Zajímavý. Takže vlastně to dá se říct, že ty tvoje díla můžou být i takový jako nekonečný, že prostě...
No ideálně.
Než je pochopíš a, prostě.
A podle mě pokaždý se taky nepovede, jo. Hmm. Určitě. A třeba to, co mám venku, tak to jako vůbec není všechno, co jsem udělal. Jako třeba většinu věcí, co jsem dělal na škole, jsem zahodil vůbec z portfolia. A hlavně v prváku, když jsem tam přišel, to je podle mě hrozně důležitý, takový ten náraz, že jako umění se určitě dá dělat bez školy, ale takový ten náraz, co tě chystá se pro tebe v prváku, jsi konfrontovaný s tou realitou toho uměleckého provozu a co ti předají ty profesoři, že jo, jakoby, třeba jako o tom nevíš pořádně. Tak já jsem třeba vyházel polovinu portfolia, protože jsem si uvědomil, že to prostě jsou sračky.
Uh-huh. Jakože až jsi přišel do té školy?
Jo, v prváku, jo. No. Uh-huh.
A, tak jako...
a zpětně taky něco jsem třeba dělal i ve čtvrťáku, jo, tak zpětně si uvědomuji, že toto, že to nebylo ono. Uh-huh. A tak je to právě dobrý, jakože ten umělec to vlastně může smazat z internetu a moc o tom nikdo neví, jo. Ale třeba když jsi spisovatel, tak knížka už je vydaná, tak to prostě tam vždycky bude, to je blbý.
To je pravda.
Ale potom zase třeba, když máš výstavu, tak přijde Martin Frič a vyfotí to a stejně to tam je vždycky.
Pak dá publikaci a je to v té knížce. Jasně, no. Jak třeba hodnotíš, když jsi narazil na tu školu, jak třeba hodnotíš tu školu vzhledem k tvému nějakému progresu, že právě určitě jsi měl, já nevím, nějaký koncept třeba, když jsi byl mladší, že jo, který jsi třeba chtěl držet a jestli se to nějak vyvinulo třeba přes tu školu.
S tím konceptem to je taky hrozně zajímavý, jakože abys jakoby dělal konceptování umění, tak potřebuješ nějakou vizi a podle mě jakoby vědět, jako kam zapadáš a vlastně trošku kdo seš, jo. Což třeba v 18, když se ty lidi hlásí na školy, tak skoro nikdo neví, jo. Takže ono takhle vlastně od začátku hodnotit konceptuální umění mladého umělce je podle mě strašně těžký. Jo. A když se podívám, co jsem dělal já, tak to bylo něco příšerného. Ale já jsem první chodil na Art and Design Institute a to vlastně bylo super, jakože já jsem měl 3 roky, jsem byl poprvé v Praze a mohl jsem se to takhle vyzkoušet. A pak jsem šel na to Umprum, kde vlastně už bylo větší publikum. Takže já jsem vlastně měl díky tomu ty 3 roky trošku náskok, jakože jsem si to mohl pořádně jako připravit. Jo. Trošku promyslet vlastně, co chci dělat a tak. Tak to bylo hrozně super. A Umprum jako hodnotím super. Já jsem strašně rád, že jsem tam chodil a dalo mi to fakt hodně do práce další.
OK, dobře. My se tady bavíme o té interakci s divákem. Mám takovou jako otázku filozofickou, když tady se bavíme o té filozofii.
Dej mi čas do zítra, to promyslím.
ne, to musí být hned teď prostě. Chci to slyšet. Ne, jenom mě zajímalo, že u tebe je důležitá ta interakce s tím divákem, že jo? To dílo prostě vytváří nějaký myšlenkový pochod a mě by zajímalo, jestli třeba si myslíš, že v dnešní době je vůbec prostor pro nějakou jako pasivní konzumaci toho umění. Víš, jak jsi říkal takový to, že jako uvidíš nějakou krajinku a řekneš si, jasně, dobrý,
já myslím, že to je většina umění. Tak
no právě,
je většina umění. A to je hrozný, no. Ale ono to je totiž těžký udělat, aby si přilákal toho diváka. A když se to potom někomu podaří, tak potom jsou jako rovně naštěný z nějakého, jakoby, že jdou moc na ruku tomu divákovi nebo tak. Ale podle mě to vlastně to úplně to nejtěžší, jakoby oslovit toho člověka. Jo. A ono potom ten čas to hrozně jako vezme, to umění, který to nedokázalo. A potom zase, když je to až moc starý, tak se to zase je dobrý, že jo. To jakoby, když třeba jakoby špatný umění z renesance, tak se ho stejně jakoby trošku jak mentálně považujeme za dobrý, když jakoby je nerelevantní, jo. To vzal trošku okluku, viď?
Jo, ale jenom lehce, v pohodě. Ne, jako, ale rozumím ti. Mě to jenom zajímalo právě z toho pohledu, že jestli třeba ty jsi schopný jako neustále chrlit jenom ty, jako, věci s tím aktivním, nějakým interaktivním přístupem, jestli třeba nemůžeš přijít i ty někdy jako umělec do toho bodu, kdy už třeba nebudeš schopný tohle dělat, víš? Nebo jestli to je jako neomezený vlastně budget, který máš sobě?
Jak to se uvidí právě, to ten čas ukáže. Jako mě je teďka 30 A myslím, že těch nápadů máme ještě spoustu. Uh-huh. Ale a nevím, tak jakoby ono potom, já třeba vidím ty umělce, kteří jsou starší a třeba jsou hodně zavedený, typu Ai Weiwei, jo. Já ho mám rád, ale prostě vidět, že on má jako až moc příležitostí. A teďka prostě on dostává furt ty ohromný haly, prostě ty muzea někde po světě. A jakoby co furt má vymýšlet jako geniální, uh-huh. Jo. Takže ono je vidět, jakoby, že on roztahuje ty věci, jakože třeba extrémní příklad jsou ty, že on dostal ten, tu halu v tom Tateu uh-huh. A celý to zaplnil těma semínkama slunečnicovými. Uh-huh. Je to vlastně jeden nápad, který roztáhnul prostě na ten ohromný uh-huh. Ten a takhle to se dělá furt a pak se hrozně recykluje. A já nevím, možná to i tím, jakože ty umělci jsou potom takový víc zavedený a že jsou vlastně takový hladový po tom úspěchu, tak možná jsou potom takový trošku laxní. Uh-huh. Takže nevím. Doufám, že se mi to nestane. Ale zase fázi, zároveň doufám, že jo.
Jsi v té fázi vlastně ještě té vysoké aktivity, takže.
Ano, no. A to je tak krásný, jako že v tom umění jsi vlastně mladý do 35 let. Hmm. To je jako vždycky jako hledají třeba open cally nebo tak, jako by pro mladé umělce je 35 let. Hmm. Takže ještě mám 5 let.
Jo, to je tak jako přímo zavedený, jo?
Jo, 35, no.
35. Někdo prostě stanovil.
No.
Pak už prostě jsi starý.
Ano, tak se to zase zruší, protože ageismus a takový. Že?
Jo, jasně, no. Mm-hmm. Takže máš ještě 5 let, teda říkáš. Okay.
A on taky potom problém, jako že pak jsi takovým jako mezi období mm-hmm. A že třeba už nejsi považovaný do toho mladého, jsi někde ve střední té části kariéry a máš třeba problém se na výstavy. Jako, že už ti jako prej berou, jako, že jsi už takový trošku zavedený, že u tebe je postaráno a přitom jako, v tu dobu bys právě potřeboval ty příležitosti.
Jasně, no.
To je ono, to, není to úplně dobrý období po té 35, ale pak zase od 50 to třeba se zase nastartuje.
Jo, jasně, no. Většinou. Tam už jsi takový ten...
Tam už je Rudolfínum, Solovka a tak, no.
Tam jsi ten už prostě proslulej,
jo.
OG prostě umělec.
Tak nesmí spáchat sebevraždu, no, v tom mezi období.
Tak uvidíš, no.
No ta dekadence, já jsem jako přežraný, hlavně tím jako pojmem, jo. Jakoby právě všechno je dekadentní, jo. A vlastně, když se podíváš na náš každodenní život, tak my jsme úplně jako nasycený dekadencí. A pak je jakoby, dejme tomu, že se rozhodneš měsíc nepít, tak je to, tě to hrozně bolí, že jo. No, a to prostě není u toho uniku, no. A mě už to úplně vadí, jako jo. Hlavně jako dekadence, jakoby musí se dělat jako nějak jako nově, mi přijde, jako že nesmí to být nějaký morbidní furt věci a drogy a nahota, prostě je to hrozně unavující, je to furt to samý prostě, no.
Jo, jasně, no.
Ale určitě je prostor dělat něco novýho v rámci té dekadence, ale myslím, že moc lidí to neumí.
Kde se třeba ta dekadence projevuje v tvojí tvorbě?
No, tím černým humorem.
Tím černým humorem.
Hlavně v dnešní době, kdy to je všechno takový stáhnutý, tak jakoby tak levičácky, a tak jakoby taky jakoby zajímavá věc, že kdybych se vrátil k tomu provokování, tak ono dneska provokovat je hrozně jednoduchý.
No jasně.
Třeba oproti 90kám to je strašně jednoduchý. Mm. Protože jako lidi jsou hrozně citliví na všechno.
Tak dneska, jak jsi řekl, to je prostě taková moderní dekadence. Třeba se někdo bude za 200 let, kdyby planeta existovala společnost.
Uvidíme, spíš ne. No.
Kdyby třeba, no, spíš ne, ale bylo by to jako fajn, že by prostě bylo, no děti, dekadence 20. se prvního století 2025.
To je další věc, jako že když chceš být jako úspěšný umělec nebo slavný jakoby v rámci toho kánonu, tak to je vlastně super být z nějakého malého státu. Třeba když jsi z Ameriky, tak to je jakoby celosvětový dějiny umění. Ale když jsi z Česka, tak máš furt takové šanci, se aby se o tobě by bylo učený v tom malém kánonu v rámci toho malého státu.
Jo, jasně.
Tady on, že to vlastně
v tom velkém měřítku zapadneš.
Jo, takže on to je vlastně taková druhá šance. Aha. Být v malém státě. To je taková výhoda, mě jaká napadlo.
Zajímavý. Jakože může to být i výhoda, i nevýhoda vlastně, že jo?
No to je výhoda v rámci celého tvýho života, ale potom zpětně, jo.
Jasně, no. Chápu. Co se týče dekadentnosti, říkal, že ten pojem je nadužívaný, jak se s ním třeba nejčastěji jako setkáváš právě u té tvé tvorby, jakože co třeba lidi považují za dekadentní?
Tak určitě, já teďka v poslední době dělám nějakou blasfemii, trošku se zabývám, ale už jsem taky to trošku přežraný, tak udělám třetí výstavu, to právě tu Holy Hell, která bude taky trošku blasfemická. To je určitě to, i když jakoby, to je taky zajímavý, jako že strefovat se do toho křesťanství je hrozně jako takový bezpečný. Jo, jakoby, moc lidí, jakoby, oni se na to jakoby, tak nahánějí ten status, ty umělci na tom strefování do křesťanství. A třeba do islámu se nestrefují, jako, že to je nebezpečný. Tady to je, no, je taková rebelie bez následků. Vlastně.
Jo, taková bezpečná rebelie.
Jo.
A dneska, jak jsi sám říkal, dneska to je takový už hodně kritický, že ta hranice jako kde překročit tu čáru vlastně rozhodně.
A na křesťaní každý nadávají a všichni jsou v pohodě. Jo, jako,
tak to je asi po staletí.
Možná v Irsku tam dělají nějaký ty že, atentáty na protipotrační interrupční kliniky a tak. A to už, nevím, jestli to je furt ještě.
A tak v dnešním světě, kde prostě můžeš hajlovat jako nejvyšší představitel skoro vlády, tak...
Teďka dostala to 50 tisíc pokutu.
Ta
hajlovačku.
50 tisíc, no.
To je dobrý.
Jako to si myslím, že má Borka třeba za měsíc.
To
jako...
si hodíme dneska, ne?
Já to platit nebudu. Ach jo. No, ale je to zajímavý. Jakože líbí se mi ta myšlenka a souhlasím s tím, jak jsi říkal, že je to hodně posunutý v dnešní době. No.
Je, no. Je to jednoduchý. Pravdu.
Je to asi jednoduchý, no. Dělat nějaký rozruch a být dekadentní. Bavili jsme se teda o tom tričku Hard Rock Café. To se nějak vysvětlil a ještě v rámci té dekadentnosti mě hrozně zaujal ten snímek ultrazvuku, který si vystavoval v rámci nějaké vitráže.
Jo, je to vitráž.
Což
je
zase takový jako trošku neobvyklý spojení, když se bavili o tom náboženství. Můžeš nám to vysvětlit, to dílo, co vlastně znamená a jak k tomu došlo?
Já jsem vlastně asi před 6 lety omylem otěhotněl jednu holku a my jsme se rozhodli, že půjdeme na interrupci. A vlastně to jediné, co nám zůstalo, byl ten ultrazvukový snímek. A ta holka, myslím, ten původní i spálila. A já jsem měl fotku, kterou mi poslala přes Messenger. A já jsem vlastně vzal ten snímek a přetvořil jsem ho do velké vitráže, která má asi 2 metry na 150. A ta vitráž taky je hrozně jako nabitá křesťansky. Že? A vystavili jsme to v Anežském klášteře. A je to vlastně úplně zvětšený a je to jedna ku jedný. Vlastně, teda je to jakoby... Je to vlastně zvětšený, ale jinak naprosto jakoby věrný tomu, jak ten snímek vypadal.
To je předloze, aha.
Ano, a já to dílo moc nevysvětluji kvůli tomu, že to vlastně tak hovoří o nějakých jako základních lidských emocích, a takže takový nějak jako vnitřně chápe, co to znamená. Uh-huh. Je to vlastně nějaká ztráta něčeho a zároveň to je dobrovolná ztráta. A mě hrozně zaujalo ty reakce na té vernisáži, že vlastně lidi za mnou třeba chodili, jako že to dílo je silný, okay, ale že jakoby mi říkali, že jim to je líto, no, jak kdyby to nebylo naše rozhodnutí. Jo. A já vlastně, to dílo je hodně o kontextu, protože je hodně rozdílný, když to dílo udělám já, s tím, že jsem nějak známý mojí další tvorbou, versus kdyby to třeba udělala ta dívka, anebo kdyby to udělala nějaká třeba feministická umělkyně. Takže to dílo mělo úplně jiný kontext, takže to je hodně taky o tom.
Jo. Že to k tobě je nějak stažený a dá se to jako spojit s něčím.
Ale já to právě nechci jako lidem servírovat. Co to přesně znamená? Uh-huh. Je to hodně reakční umění vlastně.
Ano. Šoková estetika.
No ale on to je právě hrozně jako neexplicitní, že jo? Uh-huh. Je to hrozně takový jakoby...
Nevíš, co si to... úplně o tom máš myslet, no, na poprvé.
Přesně tak, přesně.
Dobře, no to je ta provokace a dekadentnost, prostě. Chápu. Bavili jsme se teda o Chapmanových, o bratrech Chapmanech. Vlastně nedávno tady měli v Telegrafu výstavu, což moc dobře víš, protože si komentoval, měl si komentovanou prohlídku.
Ano, ano.
Jak jsi si užil?
Mega, mega, mega jsem si to užil. A teda bylo těžké publikum docela.
Jakože hodně otázek.
Ještě, no právě, že málo. Aha. A já jsem potom ještě prezentoval svoje umění. A jako těžké publikum, a jako v pohodě, úplně v klídku. A teda jedna vaše zaměstnankyně demonstrativně odešla, když jsem tam prezentoval svoje umění. Takže to mě samozřejmě potěšilo.
Jakože jí to
já jsem se jí neptal o to.
Rozohnilo.
A já jsem to ani neviděl, protože já jsem zrovna čuměl do notebooku, takže já jsem to neviděl, ale pak mi to říkali.
A tak ono to, tak třeba, když to jako řeknu teď vlastně nějak to navážu na to, co jsme
třeba potřeba na záchod. To
nebo třeba, to je jedno vysvětlení, nebo třeba byla na potratu třeba.
Ne, jako... jo, počkej, já myslím, že zrovna šla na potratu,
ne,
už musela jít. Jako.
To je, co jsi říkal, že ono to může působit jako na každý
jo, jinak. Jo. Já nevím, jestli to bylo tady to dílo.
Dobře, si tomu nebudem vracet. Tak jo, takže Chapmanové, bavili jsme se o tom, že si asi bereš nějakou inspiraci od nich, že tě asi, nebo takhle.
Mě spíš jakoby inspiruje, co vlastně oni znamená, tak, ten jejich ohromný cynismus, to mě hrozně láká. Ale jakoby, že bych přímo jakoby vzal nějaký jejich dílo a přímo to by mě inspirovalo, tak to asi úplně ne.
Spíš ta tvorba spíš ta, ten... jako akcelerovala to tvoje...
Jo, já hlavně jakoby, já jsem se zamiloval do toho současného umění skrz právě YBAs, kde oni jsou jakoby hrozně prominentní, že jo? Je tam třeba Sarah Hukas, Damon Hirst, Tracy Mann a takový, Mark Quinn, toho mám hrozně rád. A oni vlastně, když mi bylo 17 asi, tak já jsem se vlastně zamiloval do současného umění skrzně. Pro mě, já jsem se vlastně, já ještě jak jsem z Malý Boleslavy, jako docela malého města, tak najednou mě se úplně rozevřel prostě ta vidina toho velkého světa, kterýho bych se jako mohl dotknout právě skrz to umění. Uh-huh. To mě hrozně lákalo.
Takže tohle tě až tak jako oslovilo, až to posunulo takhle k tomu vlastně.
Jo, jo, a ono vlastně, ty Vibe jsou vlastně taková největší rebelie, která kdy byla v rámci toho umění, jo. Protože ono, to je zajímavé, že v tu dobu se dostávali na umělecké školy v Británii lidi třeba z dělnických tříd. Takže opravdu jako lidi, kteří měli nějaké puzení. A dneska prostě se to, ten systém hrozně změnil a aby jsi prostě šel na uměleckou školu, třeba jako Goldsmith, tak buď musíš být z bohaté rodiny, anebo se zadlužit na celý život víceméně. Což odradí strašně moc lidí, kteří by mohli být skvělí umělci. Takže ta jejich doba byla úplně jiná. Jo. Plus ta doba těch médií, že vlastně bylo pár kanálů v televizi a oni tam byli. Třeba o jejich večírkách se prostě jako dělali reportáže a tak. Takže oni se stali hrozně rychle jakoby slavnýma. A že vlastně, jakoby, když se stal dříve slavným, tak se opravdu stal slavným. Jakoby, že je znal jako celý stát. No.
A na druhou stranu zase dřív těch umělců asi bylo méně, že jo?
No, jo, no.
Takže taky, jako měl jsi i větší šanci, že
nebo
si budeš slavnější.
Nebo jsi nevěděl o tolika umělce kvůli tomu, že měl Instagram.
Ano, sociální sítě,
jasně. To je vlastně pracoval v nějaký svý komunitě, že jo, víc.
Jasně, jasně, chápu. Když jsi vlastně i byl hlavní postavou té komentované prohlídky té výstavy Flotsam and Jetsam, znáš se nějak s bratry Chapmanovými, já jsem tady měl na podcastu Jakea.
No, no, já jsem viděl, to samozřejmě, skvělý díl, skvělý díl.
Jako open-minded guy.
Jak všem podle mě.
Jste si, jo, jo, jo. Ale jakože tou tvorbou a tím smýšlením tam cítím jako podobnost třeba mezi
vám. Mě pobavilo, jak říkal, že se chce přestěhovat na ten plastový ostrov. To bylo skvělý. No já myslím, že s Jakem trošku znali přes Instagram, protože já jsem tam lajkoval úplně každý příspěvek, takže on mě podle mě nemohl přehlídnout. A on mě pak nějak začal sledovat prostě a on tady měl výstavu, byl v rámci skupinové výstavy v Doxu a pak tady nějakou měl tam nějakou debatu o Kafkovi. A tak jsme potom pili prostě a já to teda vyprávěl už třikrát tady tu historku.
Tak,
za chvilku byl jak Vladimír 518 vyprávěním, jak žil ve skvotu.
To k těm umělcům prostě patří, bohužel.
No a my jsme prostě pili. A takže jsme se ožrali prostě, byli tam další lidi a tak. A pak jsme byli v hospodě, tam v Krosu, v kavárně nahoře. A to byl úplně strašně dobrý jako večírek, jako pro Mejdan prostě. Taky ten, kde prostě není jakoby chabý místo, slabý místo, kde to odsejpá.
Chápu.
No a my jsme se ve finále poprali s Jakem.
Okay.
A vlastně bylo to tak, že my jsme se tak jako nějak provokovali a já mu tak potom nějak udělal takhle pod bradou, jen tak ve srandy. On najednou vstal, tak mi začal dávat pěstí všude, kde mohl. A já jsem se zaklínil o sedačku a tak jsem do něj kopal všude, kde to. A docela jakoby, nebylo to úplně jako přátelský jako bitka, no, ale, jako, ale nebylo to zase jakoby na život a na smrt. Jo. A potom nějak přišel barman a dělal jako, zeptal se, co tam děláme, a tak jsme se mi podívali. A Jake ještě viděl, že nedávám pozor, tak mi ještě dal pěstí do brady takhle. A pak jsme se nějak uklidnili, no. A pak ten večer také furt pokračoval, nakonec jsme jeli do Kinterova ateliéru, taky byl skvělý, on tam má taky velký repráky, tak já tam pustil Sex Pistols, myslím. Tady to tam už je dodávalo té energie prostě. A bylo to skvělý, no. Jake tam potom se tam různě válel jako z prdele a tak. Potom tam skočil Kinterovi do bubnů a podle mě je musel zničit, podle mě protrhnul blánu nebo nevím. No, no prostě skvělý to bylo. Tady takhle se vlastně zdám Jakemanem, Štěpanem Jakem.
To je velice dekadentní.
Ano.
OK, to je velice zajímavý příběh, děkuji, s ním si věděl po čtvrté. OK, ještě co mě hrozně zaujalo, takže ty pracuješ vlastně, ale já jsem nevěděl, že to je nějaký oficiální pojem, je to ready-made, nějaký koncept vlastně, kdy asi logicky je nějak popsaný, ale já jsem to nevěděl, že to je nějaký koncept toho, kdy vlastně vezmeš nějaký předmět, nějakou surovinu a nějaký přetvoříš do nějakého nového významu, taková recyklace možná, by se dalo říct.
Jo. To už vlastně zavedl Duchamp.
Ano.
Jeho fontánu.
Vlastně. Marcel Duchamp.
Marcel.
A je to něco, co ti je blízký, jakože třeba celý život, že jsi třeba takhle nakládal s těma předmětama různýma v životě?
Ten ready-made přímo, jakoby, já ho spíš jakoby nějak, já používám ty věci z toho reálného světa, ale většinou ještě nějak dotvořím. Jo. Ten ready-made je podle mě spíš jakoby o vystavení přímo té věci, ale podle mě taky nemusí být. Ale já to spíš jako míchám s něčím jiným. A teď jsem na té další výstavě, tam právě budu takhle využívat diskokoule různě a budu na ně, budu ještě různě upravovat.
Okay. A k těm předmětům, jak přicházíš, jak je získáváš?
Vlastně jakoby ten svět je vlastně úplně nekonečný, že jako, co tě všechno může jako zaujmout a nějaký prostě předměty na tebe nějak dejchnou. No. A třeba právě ty diskokoule jako mě vždycky fascinovaly, jako, že to tak, jakoby, tak strašně old school záležitost, ale je tak strašně jako jednoduchá, ale tak strašně působivá.
A působivá, no.
Když se to potom jako roztočí, ty vole, a to celý ten prostor úplně pohltí. Tady ono vlastně, to taky jakoby, že ono se furt jakoby vracejí nějaký motivy v rámci té kariéry toho umělce. A to prostě jakoby nějak následuje to, co prostě jakoby nějaký jeho interest, no. A mě se taky furt třeba jakoby vrací nějaký děti v ohrožení, jsem viděl. Mm. A já jsem, moje ex byla psychoterapeutka, nebo jo, je furt. Mm-hmm. A ona říkala, že kdyby mě neznala, tak by řekla, že jsem musel mít nějaký hrozný trauma v dětství. Mm-hmm. Jako furt se tam vrací, ale jakoby
neměl.
Buď jsem to vytěsnil, anebo, nebo se to nepomnul, to spíš se, teda, nebo se to nestalo, ale spíš se to nestalo. No. Mm-hmm. Ale já to taky rád používám kvůli nějaký manipulační technice, protože jakoby já vím, že lidi, ty děti v ohrožení, jakoby nějak to jakoby na ně působí, mm-hmm. takže já to rád použiju proti něm. Vlastně.
Jo, ten mateřský, prostě otcovský mm-hmm. put. Mm-hmm. Třeba to je nějaká tvoje budoucnost, že třeba máš jako tu ochranářskou schopnost sobě?
No to mám určitě. Jo. Třeba zvířátka mám rád.
Ano, ty vlastně, a to je další věc, kterou jsme nezmínili.
Ty vyspaný myslíš, ne, já mám ty vyspaný živý, já mám rád živý.
Že ty vlastně i vyspáváš zvířátka.
Já nevyspávám, já je právě, a to je taky vlastně trošku ready-made, když to je jakoby umělecky zpracovaný. Já jakoby scháním různě od dealerů jako a z bazorů, většinou z pozůstalostí.
Hotový. A pak je nějak instaluješ nebo prostě něco s nima děláš, dál. V rámci své
je tam jedna série trofeje marnivosti, ale jinak já používám ty vyspaný zvířata tak, aby to zvíře neumřelo kvůli mě. Uh-huh. A jíst třeba jako jím maso, jo, ale tak stejně mi to přijde jaký zbytečný. A třeba dejme tomu, že jsem potřeboval kočičku vyspanou. Uh-huh. Jako už to mělo být prostě na jednu konkrétní výstavu. A my jsme čekali na to, až se najde prostě mrtvá kočka. A tak jsme nakonec jsme to promeškali, ale našla se. A to mi dělal takový pán, který už je v důchodu. A on už jako moc nedělá, tak pak mi přišla ta kočka, úplně taková zlomená nožička prostě, a takový výraz měla úplně divný. A to mělo být nějaký docela jako vážný dílo. Mm-hmm. Tak jsem viděl, že to musím úplně jako přetvořit, prostě dát to nějaký humoru.
Ach,
no zatím ji mám furt v ateliéru, jmenuje se Vilemína, no.
A kouká, Vilemína.
Kouká tam na lidi. Okay. Já jsem ji dříve takhle dával z okna, já jsem měl dříve v prvním patře. Tak aby koukala ven a vždycky lidi procházeli a já si myslel, že je živá. Pak jim to bylo nějaký divný. No.
Mě to hrozně bolí, protože mám rád kočky hrozně moc.
Já jaký mám rád?
Já jsem jako cat person, víš, jak je dog person. A
no jasný, já jsem spíš rád na psy, ale já mám kočičky taky rád. Já jsem to zjistil v kočičí kovárně, že jsem alergický. Já jsem takhle pil kafíčko, jel jsem zákuseček, hladil jsem si kočičku a najednou úplně rudej a nemohl jsem dejchat. Tak jsem to zjistil.
Zajímavý, no. Já díky bohu nejsem. Ne? Ach jo, dobře. Jedna asi z posledních otázek k tvé tvorbě, mm-hmm. této, o které se bavíme. A to je i práce s materiály, to jsem zmínil na začátku, že ty často pracuješ s nějakými netypickými materiály, různě je deformuješ, nějak je používáš. Jaký máš třeba oblíbený materiál, nebo který tě zaujal?
To jsem dělal hlavně dříve tady to, tak jsem se docela odloučil tady toho, ale já jsem miloval taky ten gumoasfalt. To je vlastně asfalt, který můžeš zpracovávat za studena. A ono se to prostě, když se tam nakydá a třeba potom se to nechá jako usknout třeba venku, tak ono, jak se to vypařuje ta voda z toho, tak ono to dělá takový mapy bílý, tak to jsem měl hodně rád. No. A pak jsem je používal, jakoby třeba, když jako to vlastně, ten materiál vlastně nebyl vidět, tak jsem ho používal jako na nějakou strukturu. Uh-huh. Ale tak já to moc nedělám.
Uh-huh. Co o toho pustil? A vidíš tam třeba nějaký vývoj v tvé tvorbě právě třeba, kam se chceš posunout, jako s čím třeba chceš pracovat? Nevíš.
Ne, já bych vlastně nejradši dělal furt jako ty geniální díla, jak se jim říká. Jakoby on nemusím to dělat, by je finálně geniální. Ale jakože opravdu třeba víceméně celý rok nic neděláš a najednou potom představíš něco, co je úplná bomba. To bych já nejradši dělal. Ale právě, aby se udržel ten ateliér vchodu, jak se říká, tak musíš dělat ty malý věci.
Ty věcičky na těch galerií a
no.
Tak jasně.
Ty potom ti živě vlastně.
Ok, jasně, chápu. Ještě téma, který jsem chtěl probrat krátce, ale klidně podle libosti, je tvůj podcast Kurník Šopa.
Ano.
Já jsem na začátku zmínil, že jsi podcaster a ty jsme se bavili jenom o té tvé umělecké tvorbě.
Už jsem rok podcaster.
Rok podcaster. A mě zajímalo, jestli to je nějaký tvoje alter ego, nebo jestli to je jako součást i té tvé umělecké osoby.
To je dobrá otázka, jo. No, to je taky Kurník Šopa, já to mám s kamarádem ještě, který je ajťák a my jsme jakoby kámoši už od základky a jsme hodně jako odlišní ve finále, ale zároveň spoustu máme společného. A ten podcast Kurník Šopa je takový vlastně alko podcast, to se mi to jako hodně pije.
Čím to překvapuje, že?
No. A my vlastně se to snažíme dělat úplně nejzábavnější podcast, jaký jsme schopni dělat. A zveme se tam hosty, někdy jsme sami. A my tam vlastně řešíme buď ohromné otázky, takový lidský, třeba podle čeho soudíš lidi nejčastěji. Okay. A versus třeba, když doděláš zubní pastu, jestli ji potom rozstřihneš a ještě takhle vymeteš kartáčkem. Mm. Takže úplně píčoviny zároveň. Ale tak se to furt jakoby míchá a zveme se tam hosty. A je to extrémně potom jakoby stříhaný. Já třeba jeden ten díl klidně nějaký jsem stříhal třeba 10 hodin. Mm. A potom ještě poslouchat zpátky a tak. Takže to je hodně kurátorovaný. A jak se ptal na tu personu, to je dobrá otázka. Jakoby, ono to není úplně, jakoby, my třeba když jdeme do hospody, tak to nezní takhle. Že? My jakoby, víme, že jsme nahrávaný a že prostě musíme dělat nějakou show. Tady to je něco mezi, ale my vlastně se tam vlastně dovolíme sami sobě být strašně přirozený a prostě budou třeba říkat naše názory, i když jsou třeba kontroverzní. A takže to vlastně, my jsme nedávno řešili, jestli je vlastně terapeutický. A já si myslím, že ne. Teda pro mě moc ne, ale kámoš říkal, že trošku jo. A já to trošku beru jako performanci, ale zároveň takovou hrozně pravou performanci. Jo. Že pravou nějak, tam třeba na sebe prozrazuju věci, které by jakoby lidi na sebe neměli prozradit. Okay. Ale prostě to na sebe prásknu kvůli tomu, aby byla prostě zábava. No.
Aha. Takže jo, tak to odpovídá té performance asi, no. Jo. Takže trošku si tam z té své osoby asi bereš.
Jo, určitě, jako to jsem já, to totálně, hlavně když jsem ožralý.
A vy tam jako reálně pijete přímo v tom podcastu?
Nebo... No jasně, my jdeme vždycky na dvě pivečka do hospody vedle. Aha. A pak ještě během toho klupíme. Takže ve finále třeba máme 5-6 piv, když končíme, jenže ono, když mluvíš, tak ono, a ten adrenalin, jakože něco děláš, tě hrozně nakopne.
Jasně, no. A protože boostuje prostě tu opilost. No.
Extrémně, no. A já potom třeba ve finále nejvíc jako stříhám sám sebe, protože potom ke konci už já jsem úplně pletej jazyk prostě.
A hosty, který si zvete?
Většinou prostě naše kámoše z základky, nebo prostě takový, jakoby, je to hrozně random, no.
Ok, ale zní, třeba, to, zní to zábavně.
A úplně nás třeba neláká, jakoby si zvát někoho slavného. Jako je to takový, jakoby, je to pro hospodský podcast.
Jo, ale zase by
když
bylo...
Udělal by čísla.
A bylo by vtipný, že bys ho jako vystavil do té nekomfortní situace jo, no, a třeba by o něco prásknul.
Jo.
Jak si žijí hvězdy.
Tak Štefana Margitu příště potom. Ho nalejím tu zemákem.
To bude mít velký čísla.
Po vypráví historky z Hogofogo.
No, tak... A ještě jsem se chtěla ten název zeptat.
Kunikšov,
já jsem protože já pocházím jako z vesnice a já jsem ten pojem nebo to spojení slyšel jako milionkrát.
Moje babička to říká.
No, přesně moje taky.
Ale
no.
My jsme teda ve středních Čech. A to jsem vymyslel já prostě, protože ještě my máme takový logo takovým death metalovým fontu.
Jo, viděl jsem.
A to je právě pěkný jakoby kontrast mezi tím Kunikšov, což vlastně řekne babička, když se říct kurva, že jo, tak řekne Kunikšov.
Ano.
A v tom death metalu. No, a je to takový, pro mě to je hrozně jako chytlavý název.
A hlavně šopa je jakoby stodola, že jo? Šupně.
Jo. To jsem třeba nevěděl, to nám řekl jeden host tam.
To je jako zajímavý právě, mě to zaujalo. Kurník šopa, no.
No.
Takže tak.
Je to na Spotify a YouTube, kdyby se to někdo chtěl pustit. A je to zadarmo.
Výborně. Takže jako naše podcast. Ano. Tak když jsme už teda zpromovali podcast v našem podcastu, tak ještě si vlastně zmínil, že budeš mít výstavu v březnu.
Ano, 14. března je
vernisáž. Když tak.
14. března je vernisáž, výstava se jmenuje Holy Hell. Je to v prostoru Recese. A já moc nechci prozrazovat, ale bude to takový, ten leitmotiv té výstavy je taková 70-ková, 80-ková disco party.
Dekadentní.
Acidová, LSD, blasfemická, možná nějaká hromadná skupinová sebevražda skrz takovou netradiční věc.
Okay.
Jakoby, něco, jak se říká drink the Kool-Aid, že to udělali Jonestown, jak tam vypili drink the Kool-Aid, tak já jsem to udělal jakoby, tak jako parafrázoval, ale v rámci něčeho jiného, takového blasfemického. No, nechci prozrazovat.
Dobře, tak jako navnadit, to musí člověk vědět a zažít.
Jasný.
Dobře.
A dá se tam ochutnat teda, ale bude takový jedlý.
Okay. Tak tím bych asi tímhle krásným pozváním bych ukončil tady ten velice zábavný podcast, co zhodneme. Tak jo, tak děkuji, že jsi přišel pozvání.
Já strašně moc děkuji za pozvání do legendárního Telegraph podcastu.
Legendárního, dobře. Tak snad bude legendární někdy. Stejně jako je, legendární Kurník šopa.
Už je, ten problém.
A budu se teda těšit na naše další setkání a na tvoje další věci. Taky. Tak jo.
Díky moc.
Ahoj, čau.